Kutsun teid täna lugema piiblilugu teise kuningate raamatust, 6. peatükist ja 7. peatükist. Ja seal on üks lugu, mis on kõigile vanadele piiblilugejatele ammu väga tuttav lugu. Ja ma loen teise kuningate 6. peatükist ja 24. salmist. Aga pärast seda sündis, et Ben-Hadad, Süüria kuningas, kogus kõik oma sõjaväe ja läks ning piiras Samaariat. Ja siis tuli Samaarias suur nälg. Ja vaata, nad piirasid seda, kuni eesli pea maksis 80 seeklit hõbedat ja kortel tuvi sõnnikut 5 seeklit hõbedat. Ja kord, kui Iisraeli kuningas käis müüri peal, hüüdis keegi naine teda ja ütles, aita mu isand kuningas. Ja ta vastas, kui issand sind ei aita, kust siis mina sulle abi võtan? Kas rehe alusest või suru tõrrest? Ja kuningas küsis temalt, mida sa soovid? Ja ta vastas, see naine ütles mulle, anna oma poeg, selle me sööme täna ja homme sööme siis minu poja. Ja me keetsime minu poja ning sõime ta ja järgmisel päeval ütlesin ma temale, anna oma poeg meile söömiseks, aga ta peitis oma poja ära. Kui kuningas kuulis naise sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki käies ise müüri peal ja rahvas nägi ja vaata, tal oli riiete all vastu ihu koti riie. Ja ma loen edasi järgmise peatüki algusest, 1. salmist 7. peatükis. Aga Eliisa ütles, kuulge issanda sõna. Nõnda ütleb issand, homme sel ajal maksab Samaaria väravas pool külimitu peent jahu ühe seekli ja külimit otri ka ühe seekli. Mäletate siis, et kümneid ja sadu maksid ennem need mitte söödavad asja. Siis kostis pealik, kelle käele kuningas toetus Jumala mehele ja ütles, vaata, isegi kui issand teeks luugid taevasse, kuidas see küll võiks sündida? Aga ta vastas, vaata, sa näed seda oma silmaga, kuid ei saa seda süüa. Ja värava suus oli 4 pidalitõbist meest ja need ütlesid üksteisele, miks me siin istume seni, kui sureme? Kui me mõtleksime linna minna, siis me sureme seal, sest linnas on nälg. Aga kui me jääme siia, siis me sureme samuti. Aga läheme nüüd ja tungime süürlaste leeri. Kui nad jätavad meid elama, siis jääme elama. Aga kui nad meid surmavad, siis sureme. Ja hämarikus võtsid nad kätte, et minna süürlaste leeri. Aga kui nad jõudsid süürlaste leeri serva vaata, siis ei olnud seal ühtegi meest. Sest issand oli süürlaste sõjaväge lasknud kuulda vankrite mürinat, hobuste hirnumist ja suure väehulga kära, nõnda, et nad ütlesid üksteisele, vaata, Iisraeli kuningas on palganud meie vastu hetide kuningad ja egiptlaste kuningad, et nad tuleksid meile kallale. Seepärast olid nad tõusnud ja hämarikus põgenenud ning olid jätnud maha oma telgid, hobused, eeslid, leeri ja sellisena nagu see oli, olid põgenenud, et päästa oma hinge. Ja kui need pidalid õbised jõudsid leeri serva, siis läksid nad ühte telki ning sõid, jõid ja kantsid sealt ära hõbedat, kulda ja riideid ja läksid ning matsid need maha. Siis nad tulid tagasi ja läksid teise telki, kantsid ka sealt ja läksid ning matsid maha. Aga siis nad ütlesid üksteisele, me ei talita õigesti. See päev on hea sõnumi päev. Kui me vaikime ja ootame, kuni hommik koidab, jääme süüdlasteks. Seepärast tulgem nüüd, mingem ja kuulutagem seda kuninga kojas. Siin selles loos on üks selle Iisraeli ajaloos üks väga tume episood. Süüria kuningas piirab Jeruusalemma inimesed nälgivad ja meile kirjeldatakse kogu seda nälga ja seda piiramist nii värvikalt, nii detailideni. Ja see ei ole ajaloos muidugi ainulaadne. Ta et meie hulgas täna veel elavad inimesed, kes elasid sellel ajal, kui teise maailmasõja ajal juhtusid sarnased asjad, mitte meist väga kaugel. Ta levib kannibalism, inimesed hakkavad üksteist sööma ja loo kirjapanija süvendab niimoodi sammult selle olukorra hullust. Kõigepealt ütleb, et eesli pea maksab 80 seeklit, mis teeb siis täpselt öeldes 912 grammi hõbedat, ehk siis peaaegu kilo hõbedat eesli pea eest. Ja tegemist on äärmise hädaga, sest me teame, et eesel oli roojane loom ja tema pea oli veel kõige viimasem osa sellest roojasest loomast. Ja siis ütleb, et 1,2 liitrit tuvisõnnikut maksis 57 grammi hõbedat. Ja meile võib tunduda uskumatuna, et on mingi olukord, kus inimesed viiakse nii kaugele, et nad söövad sellist kraami. Iisraeli juudi ajaloolane Joosefus kirjutab, et kui Tiitus piiras Jeruusalemma, siis olid mõned inimesed viidud sellise pinge alla, et nad käisid läbi üldised käimlaugud ja vanad loomade sunniku hunnikud ja nad sõid sealt. Ja siis see loo jutustaja jõuab selle naiseni ja siis see naine sellises hädas muutus kõik kaubaks. Oma kallis laps, kellele oli elu antud. Laps, kelle jaoks pidi ise kõike andma. Ja nüüd aitas selle lapse liha tal veel paar päeva edasi elada. Et ta räägib sellest kuningale ja ütleb, et kuninges sina oled, kuninges sina pead nüüd midagi tegema. Ja mida peaks siis nüüd kuninges otsustama või käskima. Ja kui see on seda olukorda kirjeldanud, siis räägib profeti kohtumisest kuningaga ja siis räägib pidalitõbistest linna värava taga. Tavaliselt, kui oli tavaline aeg, siis me teame, et pidalitõbised ei tohtinud elada ja teiste inimeste hulgas nad elasid linna värava taga ja kõik, kes olid linnas, viisid siis neile sinna süüa, nad hoidsid neid elus. Aga nüüd loomulikult ei viinud mitte keegi neile süüa. Need on neli meest, kellel ei ole mitte midagi kaotada, neil ei ole inimlikult mingit tulevikku. Surmahaigus on neist teinud inimesed, kes ei tohi nii kui nii kellegi lähedalegi minna, isegi kui linnas ei oleks nälga. Ja nad arutavad ja ütlevad, et kui me läheksime linna, siis milleks seal ei ole ju süüa. Ja kui nad ütlevad, et me jääme värava taha, siis me ju nälgime nii samuti. Ja kui nad läheksid süürlaste juurde, siis võidakse nad otse kohe ära tappa. Neil ei ole ühtegi õiget valikut. Ükskõik, millise valiku nad teevad, see on vale valik. Head valikut ei ole. Nad peavad valima mitme halva hulgast. Aga ometi nad tunnevad, et nad peavad midagi tegema. Nad valivad pigem tundmatu tuleviku kui kindla surma. Ja see on omamoodi koomiline, mida nad ütlevad ise keskis ja ütlevad, et lähme tungime süürlaste leeri. Neli pidalitõbist ütlevad, et me lähme tungime süürlaste leeri. Ja ometi tuleb välja, et see on kõige õigem valik. On parem eksida, kui teha mitte midagi ja kaotada oma elu sellises olukorras lihtsalt nii sama. Neil polnud aimugi, mis Jumalal nende jaoks plaanis oli. Me võime veel kord öelda, et kui need pidalitõbised ei oleks mitte midagi teinud enamad selles olukorras, siis nad oleksid lihtsalt nälginud surnuks. Mitte millegi tegemine oli surm ja nii nad lähevad. Ja nad avastasid süürlaste leerist sellise rikkuse, millist nad ei oleks osanudki oodata, millest nad ei oleks osanud unistada või mõelda, et selline asi üldse olemas on. Et kujutada. Selline on see lugu ja ma kutsun teid selle loo juurest mõtlema meie olukorrale, meie missioonile tänases Eestis ja Euroopas. Meil on Jeesuse antud missioon. Minge kõike maailma ja kuulutage kogu loodule. Minge tehke Jeesuse jüngriteks kõik rahvad. Kuulutage meile parandust ja patude andeks andmist. Kutsuge kõiki kummardame Jumalat, sest tema kohtutund on lähedal. Ja nii nagu kristluse sõnumi levikul üldse nii ka advent liikumisel Eesti maal on selle täitmisega kitsas. Tallinnas ka väga. Ja Jeesuse järgijate ringi kasvatamine oli Jeesuse poolt mõeldud olema see laienev protsess. See läheb, laieneb. See pidi olema nii nagu banaanitaim, kes keegi on kunagi kasvatanud banaani. Meil Eestis eriti hästi nagu ei kasva, ma ei ole tavalises koduvaias seda märganud. Aga seal, kus nad kasvavad, seal banaanitaim kasvab selliselt, et ükski aednik seda niisama omale aeda ei tahaks, veel kindlal põhjusel, sellepärast, et banaanitaim saadab oma juured enda juurest laiali ja siis nende juurte pealt kasvavad üles igale poole uued taimed ja selle piiramine on peaaegu võimatu, sest see muudkui läheb ja muudkui hüppab jälle üles ja neid tuleb igale poole. Tõusevad uued ja uued taimed ja kuigi me võibolla ei tahaks oma iluaeda sellist taime kasvama ja meil on ilmselt Eestimaal ka säärase iseloomuga taimi, siis kogudus pidi olema just nimelt selline taim. Ja algristi kogudus hakkas niimoodi laienema. Me oleme rääkinud siin ka sellest, kuidas see levis niimoodi üle maailma ja kuidas ka advent liikumine laienes niimoodi ja jõudis Eestisse ja laienes siin niimoodi. Samas praegusel ajal enamik meie kogudusi kahanevad. Hulgas kogudustes ei ole olnud aastaid ühegi uue jüngri sündi. Või siis ka suuremates kogudustes ainult üksikud. Kui me läheme tagasi selle süürialaste piiramise loo juurde, siis Iisrael, Jumala rahvas, see pidi olema valguseks tervele maailmale, tunnistuseks kõikidele rahvastele. Jumala teod nende keskel, kõik rahvad pidid vaatama ja nägema, et Jumal töötab nende keskel, ta õnnistab neid. Me tahame ka teenida seda Jumalat. Aga see Iisraeli rahvas, nad ei kuulanud Jumala sõna ja nad ei elanud sõna kuulmises. Nad ei elanud Jumala missioonis ja kui me loeme seda lugu, siis see on see lugu, kuidas hoopis vaenlased tulid ja piirasid nad ümber ja nendel oli nälg. Ja lõpeks oli nii, et söögiks oli eesli pea ja tuvi sõnnik. Ja oma lapsed, keda tuli suureks kasvatada, ellu saata, välja läkitada, et nemad meid ainult elus hoiaks, veel natuke enegi. Isegi kui me nad ära sööme. Ilmselt oleks need pidalid õbised ka linna värava tagant lõpuks ära söödud. Ja linna värava taga oli 4 pidalid õbist, kellel on oma dilemma. Et ükskõik, mida me teeme, me oleme näljas. Paigale jäämine on kindel surm. Kristlik kogudus. Sellel võib olla täpselt samasugune olukord, nagu nendel pidalid õbistel. Kui me rääkisime banaanitaimest, kuidas see paljuneb, et juur läheb ja muudku uued taimed viskavad üles, siis sellele vastupidine taim on selline taim, mida nimetatakse baanjaniks. Ma ei tea, kas olete kuulnud. Selle teine nimi on Bengali viigipuu. Ja Lõuna-Indias on isegi vana sõna, mis ütleb, et miski ei kasva baanjani all. Ja baanjan on tegelikult väga suur puu. Ja see baanjan kasvab niimoodi, et ta sirutab oma oksad kaugele välja ja okstest saadab alla sellised võsud, mis jõuavad maani ja panevad juured alla. Siis see oks kasvab jälle edasi, ta saadab maani ja sellel lähevad juured alla. Ja selle alla ei kasva mitte midagi muud. See võtab nagu kogu ressursi endale. Ja niimoodi, kuni pool hektarit maad võib see üks baanjan lõpuks katta. Ja linnud ja loomad ja inimesed võivad seal varju leida, aga selle all ei kasva mitte midagi muud. Ja kui see baanjan ise ära sureb, siis seal ei kasva ka mitte midagi. Kõrbenud viljatu maapind jääb järele. Et kogudusega võib olla ka nii, et kui see ei ole nagu banaanitaim, siis sellest saab nagu see baanian, see Bengali viigi puu. Nüüd juba aastaid tagasi keegi juhtis minu tähelepanu ühele ebatavalisele artiklile ja see oli kirjutatud ühe inimese poolt, kes vaatas kogudust ja selle elu nagu kõrvalt, kirikut ja kristlust. Ja tal olid omamoodi mõtted, omamoodi mätta otsast. Tegemist oli siis Marketingi instituudi juhiga Anu Malnaaritsaga. Ja tema on siis reklaami- ja marketingi spetsialist. Ja tema artikli pealkiri oli, et kiratsev kirikuturundus. See oli aastal 2012 kirjutatud. Ja tema arutles selle üle siis, et kuidas saaks kogudus ja kirik olla ühiskonnas oluline. Ja ta kirjutas, et aega mööda on kirikule siginenud ka konkurente, et vaeseid toidavad ka ettevõtted, UNICEF ja sotsiaalametid. Tasuta jõulupidusid tehakse igale maitsele. Usu sõnumid saab vaadata telesaadetest. Südameoperatsioonide läbiviimiseks kogutakse raha läbi meediakampaaniate. Prügikoristustki tehakse ilma kiriku näpu viibutuseta. Miks aga siis peaks inimene külma kirikusse tulema ja sinna regulaarselt annetama, kui usk on enne kõike südame asi? Just selle välja selgitamine, mida on kirikul pakkuda tänapäeva inimeste vajaduste ja soovide rahuldamiseks, ongi minu arvates kiriku tänane turunduslik väljakutse. Niimoodi arutles siis turundusspetsialist. Aga teate, mis on huvitav? Et see, mida see Anu Malnaarits kirjutas, see ei erine väga palju sellest, mida kirjutas Ellen White juba 1909. Aastal, ehk 109 aastat tagasi. Teate, mis tema kirjutas? Ta kirjutas, et tänapäeva linnades, ta kirjutab 109 aastat tagasi, tänapäeva linnades, kus on nii palju lõbustusi ja kõikestavaid meelelahutusi, ei saa inimeste huvi äratada tavapäraste jõupingutustega. 109 aastat tagasi ta arvas, et tavapäraste pingutustega ei saa inimeste tähelepanu püüda, sest on nii palju asju, mis inimeste tähelepanu köidavad. Ja ta ütles, et Jumala määratud töölised leiavad, et on vajalik rakendada ebatavalisi jõupingutusi, et hulkade tähelepanu kütkestada. Esiteks, ebatavalised pingutused. Ja teiseks ta ütleb, ja kui neil õnnestub tuua kokku suur hulk rahvast, siis peavad nad sõnumi inimesteni viima nii ebatavalisel viisil, et inimesed saavad äratatud ja hoiatatud. Et peavad kasutama kõiki vahendeid, mida võimalik avastada, et tõde võiks selgetes piirjoontes inimesteni jõuda. Selle aja tõde peab kuulutatama nii selgesti ja otsustavalt, et see kuulajaid üllatab ning äratab neis soovi pühakirja kuulata ja uurida. See oli 109 aastat tagasi ja ma arvan, et olukord ei ole läinud ju kergemaks, vaid hoopis raskemaks. Ja Jeesust Kristust armastavad ja järgivad kristlased üle maailma otsivad seda viisi, eriti lääne maailma linnades. Ja samamoodi meie üle maailma kirik otsib viise, kuidas jõuda uute riikideni, rahvasteni, linnadeni, inimesteni. Ja kes loevad uudiseid, kas ajakirjast meie aeg või meie uudistest advent.ee leheküljel internetis või kes loevad, mis on jutustusi, mis on meie hingamispäevakooli vihikutes või vaatame, mis on videosid teinekord siin. Seal me võime näha kuulda, et kuidas moodi püütakse. Erinevates maailma piirkondades ja paikades on omad väljakutsed. Ja täpselt nii nagu Ellen White kirjutas 109 aastat tagasi, on meil väga sarnane väljakutse. Et tänapäeval linnas, kus on nii palju lõbustusi, nii palju kütkestavaid meelelahutusi, ei saa inimeste huvi äratada tavaliste jõupingutustega. Et on vaja ebatavalisi jõupingutusi, et hulkade tähelepanu kütkestada. Aga mida me teeme? Rahvastikuregistri andmetel, kes teab, kui palju on nüüd Tallinna linnas inimesi? Maikuus üks ümmargune sai jälle täis. Ja liigume edasi. Kuidas? Kas keegi pakkus? Ja. Võib-olla tänaseks juba on. Ma tean seda, et 1. juuli seisuga oli 450,531. Et maikuus sai 450,000 täis. Ja Tallinnas elavate inimeste arv on 15 aastaga kasvanud enam kui 70,000 inimese võrra. Enam kui 70,000 inimest, rohkem kui 15 aastat tagasi. On ilmselge, et kui meie linn kasvab nii kiiresti, siis kaks missioni üksust, kaks adventkogudust siin linnas, siin selles merepuieste kirikus ei saa olla piisav kohalolu. Me täna mainisime sellest ja täna on selles mõttes eriline päev, et kui me mõnda aega tagasi alustasime koguduse rajamise protsessiga, ja see oli ühine missioon meie Eesti liidus, et seda teha. Et ma tänase päevan ikka kuulen üks või teine, ütleb, et meil salaja inimesed tahtsid minna välja ja teha midagi. Et see oli väga teadlik planeeritud koguduse rajamine. Rajada uusi kogudusi kõikel Eestis ja esmalt ja eriti Tallinnas. Ja meie hulgas oli grupp liikmeid, kellele Jumal andis südamesse esimese uue koguduse rajamise. Ja selle aasta veebruaris me saatsime Kompassi gruppi endi keskelt õnnistustega välja, kes olid siin kohal. Et mäletavad, me palvetasime nende pärast, palusime Jumala neil õnnistada ja saata. Ja täna on märgiline päev. Täna toimub Kompassi koguduse, väike koguduseks organiseerimise koosolek. Ehk tänasest ei ole Tallinnas enam kaks adventkogudust, vaid on kolm. Aga kas seda on piisavalt? Neid on siia linna vaja veel hulgem. Kui üks kogudus peaks olema vähemalt ühe 50,000 elaniku kohta, kui me nii ütleme, siis neid kogudusi peaks tänase seisuga olema vähemalt 9. Aga kui linna rahvastik kasvab 70,000 inimest 15 aastaga minevikus, me ei tea, mis edasi on, aga meie koguduse liikmete arv samal ajal kahaneb, siis mis on matemaatiline vale, mis te pakute kõik, kes olete matemaatikat koolis õppinud? Et kas senise viisi rakendamine oleks nagu baanjanipuu või banaanipuu või kumb see oleks? Või see oleks nagu Eesti harilik kuusk, mis hästi tihedaks kasvades kõik enda alt tühjaks teeb? Sellepärast ma kutsun ka kõik üles, et kui Jumal paneb sinule südamesse olla osaks järgmise uue koguduse rajamisel Tallinnasse, siis ole julge ja anna endast märku, sest kui on juba mitu inimest ja nad planeerivad ja palvetavad, nii nagu me lugesime hingamispäeva kooli tunnis, täna, et kui Antiooki koguduses vennad proovetid ja õpetajad olid koos ja nad teenisid Jumalat ja nad paastusid, siis Jumal ütles, et nüüd astugi sinna poole. Planeerime edasi. Selle protsessi käigus uute koguduste rajamise initsiatiivi juures me oleme kogenud kõiki neid muresid, mis on olnud õpikus kirjas. Me kunagi rääkisime ka sellest siin, kuna me rääkisime sellest teemast palju. Uued ja terved, tugevad kogudused ei sünni lihtsalt ise enesest. Vaja on sihi pärast tegutsemist ja igas juba tegutsevas koguduses on sisse ehitatud vastuseis uute koguduste rajamisele. Ja nii on olnud ka meil. Kas mäletate, me rääkisime nendest takistustest. Ja ma loen siin kohal oma konspektist, mida ma kasutasin üle aasta tagasi siin samas koguduses rääkides. Ja seal oli öeldud, et kui üks kogudus hakkab rajama uusi kogudusi, siis ema koguduse jaoks on takistus see, et on mure rahaliste sissetulekute vähenemise üle. Mure sõprade kaotamise ja osaduse katkemise pärast. Tublide töötegijate kaotamise pärast. Ja kogudused, kellel on soov kasvada, on mures pigem ise enda liikmeskonna kasvatamise pärast. Ja koguduse rajamises nähakse tihti ema koguduse reetmist. Lisaks on muidugi kahtlus, kas koguduse rajajad ülesandega hakkama saavad. Kas teile tuleb tuttav ette? Lugesin neid samu sõnu siin ja neid samu asju kuuleme koguduses siia maani. Ja vastu kaaluks nendele muredele me jagasime üheskoos ka julgustusi. Nimelt seda, et igal pool maailmas, kus kogudused tõusevad üles ja hakkavad rajama uusi kogudusi, annavad enda hulgast liikmeid ära, siis sinna saadab Jumal uusi inimesi. Ja see on tõsi. Mida oleme me uue koguduse rajamise käigus kogenud? Kes on olnud selle liikmed pikemalt, need mäletavad, et 2015. Aastal ristiti siin koguduses mitu inimest, kes mäletab? Üks inimene. 2016. Aastal ristiti siin koguduses mitu inimest? Kaks inimest. 2017. Aastal astusime me usus välja ja tegelesime uue koguduse rajamisega ja sellel aastal ristiti siin koguduses mitu inimest? 8 inimest. 1, 2, 8. Ja Jumal on paari viimase aasta jooksul saatnud meie hulka inimesi, keda me ei ole ise otsinud ega ise kutsunud. Jumal on neid siia toonud. Ja siin on täna selliseid inimesi, kes on siia tulnud. Ja sa ise tead, kui sa oled selline inimene või kui sa vaatad ringi, siis sa tead neist. Käesoleval aastal on meie koguduses oma elu Jumalal annud ristimise tootuses 4 inimest. Täna toimub esimene ristimine ka värskes kompassi koguduses ja see on Jumala õnnistus. Ja mina näen seda, kuidas Jumal õnnistab meie kogudust selle läbi, kui me tahame olla osa tema missioonis. Eelmisel aastal me astusime veel ühe ebatavalise sammu missioni töös siin linnas. Me avasime terve elukeskuse. Ja selle keskuse eesmärk on otsida erinevaid viise, kuidas teenida inimesi praktilistel viisidel. Ja selle esimese aasta jooksul me oleme näinud võite ja oleme näinud kaotusi selles tegevuses. Mitmed meie hulgast on keskuse tööga haakunud ja panustanud sinna oma ande ja oma aega. Samas paljud meie hulgast ei ole seda keskust isegi veel mitte külastanud selle tegutsemise ajal. Ja see ei saa olla sellepärast, et meie linnas on nii palju missioni initsiatiive, et lihtsalt ei jõua kõiki külastada ja kõige kohta huvi tunda. Et meie keskuses on käimas ja lõpule jõudmas täiendavad ehitustööd. Ja eriline rõõm on olnud sellest, et meie koguduse uued sõbrad ja uued liikmed on osalenud selles tegevuses. Ja me palume ja tegutseme selle nimel, et terve elu keskus saaks tulevaste aastate jooksul paljudele inimestele õnnistuseks. Ja kui Jumal annab sulle südamele, kuidas ja millega me saaksime selle keskuse kaudu inimesi meie linnast teenida, milles sina saad osaleda, siis palun anna sellest teada. Kui Jeesus kõneles rahva hulkadele, siis aeg läks hiliseks ja seal oli koos 5000 näljast meest. Jüngrid andsid inimestele nõu, et saada inimesed laiali, las nad lähevad, otsivad omale süüa. Aga Jeesus ütles neile, et andke teie neile süüa. Neil oli 5 leiba ja 2 kala. Ja Piibel räägib meile Markuse 6. Peatükis salmist 41. Ja Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale ning jagas ka need 2 kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis ja korjati kokku 12 korvitäit leiva palukesi ja kalu. Jeesus õnnistas neid. Ja enne seda, kui nad olid tulnud sinna 5 leiva ja 2 kala loo juurde, siis nad olid just tulnud missioni reisilt. Jeesus oli nad välja läkitanud. Jeesus saatis nad välja 2 kaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle ja ütles, et minge, ärge võtke teele kaasa midagi. Ärge pange 2 särki selga. Nad läksid, jutlustasid, parandasid meelt, ajasid välja kurje, et parandataks meelt ja ajasid välja kurje vaime ja võitsid paljusid haigeid üliga ja tegid nad terveks. Nad läksid 2 ja mingit suurt hulka inimesi. Neil oli varustus, oli Jeesus antud ülesanne, Jeesus antud meelevald. Kuidas töötavad suured majakad? Suured majakad töötavad niimoodi, me teame, seal on tuli sees, aga see tuli paistab kaugele sellepärast, et seal on terve hunnik peegleid, mis teevad selle tule suureks. suunavad selle igale poole. Ja me kogudusena saame olla see suur majakas, kui meil on üks olemine. Üks olemine selles ülesande tunnetuses, mis meil on kõigi nende inimeste ees, kes elavad meie ümber, kuulutada Jumala armu ja armastust ja väge ja päästet. Ja ma tsiteerin ühte lõiku, mida ma olen varem ka siin lugenud, mille kohta ma olen öelnud, et see on minu meelest üks paremaid kirjeldusi sellest, mida me vajame selleks. Ütleb, pimeduse jõududel on kehvad võimalused usklike vastu, kes armastavad üksteist nii, nagu Kristus armastas neid. Pimeduse jõududel on kehvad võimalused usklike vastu, kes keelduvad võõrandumisest ja riiust, kes seisavad koos, kes on lahked, viisakad ja hella südamelised ning hindavad usku, mis toimib armastuses ja puhastab hinge. Koguduses on elu ja vägi, mida pole võimalik muud moodi saavutada. Ja selle ülesande juures, mis meil on, mul on ka täna ka see üleskutse meile kõigile, et otsime sellist ühte hoidmist. Et ei oleks lammutavat kriitikat, et ei oleks andestamatust. Sest nii nagu Ellen White selles kohas ütleb, siis koguduses on elu ja vägi, mida pole võimalik mitte mõngil muul viisil saavutada. Jumala arm, abi ja vägi puhastagu meid kõigest sellest, mis meid takistab. Ja ma loen lõpetuseks veel ühe lõigu Ellen White'i sulest, mis julgustagu meid ja see viitab nendele lugudele, millele me ennem ka viitasime piiblist. Et ütleb, et kogu meie töös pidage meeles, et sama Jeesus, kes toitis rahvahulka 5 leivapala ja 2 väikese kalaga, on nüüd võimeline andma meile meie töövilja. See, kes ütles kalameestele Galileas, laske oma võrgud vette loomuse katseks. Ja tema, kes kui nad kuuletusid, täites nende võrgud, kuni need rebenesid, igatseb, et tema rahvas näeks sellest tõendit sellest, mida ta kindlasti teeb nende jaoks praegu. See sama Jumal, kes andis Iisraeli lastele mannat taevast, ikka elab ja valitseb. Ta juhib oma rahvast ja annab võimeid ja mõistmist selles töös, milleks nad on kutsutud. Vastuseks tõsisele palvele ta annab tarkust neile, kes püüavad täitama ülesannet kohusetundlikult ja targalt. Tema õnnistusel kasvab see töö, millega nad seotud on, proportsionaalselt. Paljud õpivad olema ustavad koormakandjad ning edu saadab nende pingutusi. Ja ma kutsun teist igat ühte olema kogu hingega osa sellest. Osa selle üks olemise ühte hoidmise loomisel, selle missiooni loomisel, selle tegevuse teostamisel. Kõigi nende toetamisel, kellel Jumal on annud midagi südamesse. Et toetada meie värsket kogudust. Et toetada neid, kellele Jumal annab veel südamesse midagi teha. Et toetada üksteist sellel teel, iga päev, igal nädalal. Et paluda Jumala vaimu ja väge. Jumal õnnistab seda tööd. Jumal annab vilja. See sama Jumal, kellel on vägi ja meelevald, ta toob meie hulka inimesi, keda me võime teenida, kellele tema sõna õpetada. Jumal on siis meiega. Aamen.